Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak eta agur, Chantal.
Agur,
bainadina.
Ontsirasi ezte.
Bai, biziki.
Bi basuek. Ara, ba, gaurko menuan pertsona bakarra dugu, erreportai bakarra edo gombidatu bakarra, baina ona, txuma biziki. Murugarren.
Bala.
Bai, eta bere azken lana hor duela hilebete guti plazaratu du, diska berria. Hemen beharko luke, deitzen dena. Eta ara, ba, beraekin
zolaz. Ze
aha, ba, hori guzia entzumarko zue.
Duriz, emengo norbait parte hartu du.
No, bai, norbaitek.
Norbaitek partu.
Bi pertsonek.
Bi pertsonek
parte hartu dute, bai, radiokulturakoak diskauntan.
Bai, inguruko...
Uh-huh. Inguruko...
Emazte bat.
Bai, ez dakigun orden.
Ez. No.
Ara, eta beraz, berak aipatuko dugu, bizkat, ba, azken denboraldian musikarekin duen lotura, eta baita ere diska guntaz mintzatzeko para izan dugu, bizpairu kantu entzuteko parada ere, bon, bizki elkarrizketa sola saldi ezerra. Eta, ara, ba, destenez, ba duzu kuiz bat, Beniadin?
Ba, iso egituko dugu jonden hasteko gaiarekin.
Zena, jeta.
Animariak eta seksua.
Eta seksua. Eta, Chantal, ba duzu berbitxi bat?
Bai.
Oh, guazen jingelarekin.
Radio Kulturan.
Amazoniako, Chantal.
Jane.
Kultur Kuboa.
A l'ore de la forêt.
Ara. Zuri, Chantal.
Bai. Japoniara dion engira.
Oh,
Japoniara.
Adot.
Bai. Ez hau zen duzue, Shindogu. Dugu, ez dakit nola eskat, hau eskatzen den. Shindogu.
Hori bizkaian da? Shindoki. Shindoki, bai? Edo, hortik. Edo, gipuzkoan, ez dakit. Ez, Shindogu. Ez.
Shindoki, supermerkatuak, ez dakit.
No. Shindogu da japoniar arte bat.
Oh. Mm-hmm.
Eta konzeptua,
bai.
Artearen konzeptua da...
Zenta artea beti konzeptua.
Ah, be bai.
Ez beti ez. Maleruski.
Konzeptua da tresna baliagarriak baina erabilezinak asmatzea.
Baliagarriak baina erabilezinak.
Aha. Ah, Jaxan, zu konzeptua.
Bai. Eta arte bat hori.
Bai.
Dos.
Da japoniak, engineer bat, batek, arkitu du, enfin, hasmatu du, arte hori. Konzeptua.
Bai, Chantal?
Bai.
Horri, konzeptua.
Objektu hauek, baliagarriak dira, enfin, dirudite, baina zailak dira erabiltzeko.
Ah.
Regatik.
Eman dezagun.
Eman dezagun. Iru adibide baditut. Espagetiak biltzeko motoja duen sardeska bat. Batek.
Ba, nik, banuen sardeska bat, zuena, beraz forma berezi bat, espagetiak biltzeko, bueno, ez zuen motorrik, benen, hola, beraz, itzulikatu berzenuen, holako... Nola erran...
Espagetien dako?
Espagetien dako.
Edu usalde egiteko.
Ez, espagetiak biltzeko. Zeta, bakizu, nik...
Piskak engarria.
Ara, kakengarria dira. Egi erran...
Be, moztu ez dira italiarrak futzen dira.
Italiarrak, bai, italiarrak asmatu duten gauza, ez dakit, piesena.
Ez dakite, eke.
Ez dakite.
Fitsi.
Ez. Orduan, bada, eta zengetik ez daia baliagarria.
Be, zenta... Saltxageiegi delarik, be ziliportatzen zantzurten bauzu denetan bauzu saltxa.
Ba, saltxa desartzen zu aparte, beste plater batean, koilara batekin jateko, eta sardeska hori.
Gero bigarren adibidea, zapatentzako aterkitikiak.
Aterkitikiak.
Bai. Ez duzue...
Zidudikatzen ez?
Da zer, zapatak ez bustitzeko?
Ez duzue, adibidez, bauzularik zapat handen, zakin nola egiten den, euria derarik...
Bai, bustitzen da.
Eta kaso hortan ez hartzen alduzu, zapatentzako aterkitiki hori. Hala, ba. Piskat ridikoala zira. Baina, ba. Ere, ba, zu ezapetak ez dira busitzen.
Bai.
Me badituzte horakoak japonesak ikusi dut, ustakit nun zen, da plastikozko gauza bat, emaiten duzu zangoa, eta fiu, plastika emaiten da gainean.
Me hor dira, egiazko, aterki txikiako.
Zure artea da. Ah.
Eta irugarren adibidea da, bakizu ordena gailuan, or, teklatuan, kontrol alt sup egiteko. Eta ez da erraz errekin. Eta asmatu dute barra tipi bat, barra praktiko bat, nun hiru
botoinak. Ilima duzularik.
Botoinak zanpatzen aldi duzu.
Prisio bakar batean sakatzen duzu.
Ados.
Hori dira, izi gari nola ikan. Xerua xada zenta... Onduan, bada elkarte bat... International Chinugu Society daiten dena.
Ah, eta ara,
maite du, maite ara, du.
Zientzia, zientzia.
Eta elkarteak baditu amak mila kide.
Ah, bai?
Ah, bai, bai, ez da.
Japonian, zemat dira.
Ez baina, eta kide horien artean zu ere bazira edo Xantar?
Baiatzen ditu denak.
Ez naiz artista.
Xantar, bai.
Bikain ilesket Xantar,
Chindogu.
Chindogu.
Chindogu, zetakit.
Bat da trema bat edo?
Trema bat, fa trema edo, zerbait bitxia, horren gaina.
Chindogu.
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 Ilesket Xantar. Quiz, quiz.
Quiz.
Quiz, kasu.
Animaliak ta seksua. Bai.
Horakoa hotxekin.
Ale, zein animaliak xistatzen du bere zakilarekin?
Zakilarekin?
Xugea, tximeleta, katxeringori, edo bastango euriak Elizondoko ferietan.
Tximeleta.
Muy bien, itu?
Zein zen irugarren proposamen?
Xugea, tximeleta, katxeringori.
Katxeringori, are.
Ebe, tximeleta da.
Hei!
Xistatzen dute hor. Hala. Bigarren galdera.
Tximileta guziak edo espezie berezera?
Guziak.
Guziak.
Bai.
Ados.
Kasu. Udan, zein animaliak dantzatzen du talde batean xopatzeko? Limurtzeko. Berriz, Bonoboak, büflak, flamengoak, edo siberutarrak.
Flamingoak.
Oa, flamingoak.
Bai.
Ehi.
Arriga ez kiste. Bo, ez nakien bat edo.
Zena... Zaguna da.
Bai, bai, bai.
Abon? Ikusi duzi dantza batu bat. Flamingoak dantzatzen...
Ba, kesu itxasuko aeroportu ondoan. Bada, intzira bat. Hor sartzen dira flamingoak eta...
Arratz
guziak.
Hortik eldura flamingo
eta bai.
Eta bai, enizu hartzen ere.
Arratz bat ez behar marzira itxasura.
Zein animaliak xopatzen du bere usainarekin? Pimpirina, beltxarga, erlemandoa, erlemandoa bat duzien? Burdona edo pitotxa.
Edo zer?
Pitotxa, putoa.
Putoa.
Siberutarrez, bai, putoa.
Lehena zen...
Pimpirina.
Pimpirina.
Ah, ne, putoa.
Putoa.
Oui.
E pimpirina duzu.
Ah, bai,
Polita da lehide.
Bai, bai.
Zu xainon bat.
Eta nola egiten duzu, zok.
Alor, nik badut beste teknika bat, me ez da radiofonikoa.
Eta ez da eranginkorra ere.
Ale, azkena. Zein da, ultra azkar parikatzen den, edo jakatzen duen, edo zankatzen duen, animalia. Mintzatzen gira hor segunduak, eh? Zta bizik fite zankatzen dute eta fini. Gorila, hartza, leoia, edo eskuin muturreko maskulinistak.
Hartza.
Leoia.
Ebe leoia da. Erregea.
Erregeak ez du segurtatzen.
Ah, be, fitxek. Ba, leoiak bizik fite... Joiten dira, zenta biziki iduriz, biziki mingarria da, emeentzat.
Ados.
Ados. Ah, beze.
Beraz, errespetatzen dute, bai. Bingoz.
Delikatoa dira.
Ba, mingarria bali bada, ez da biziki delikatoa.
Efite egiten dute.
Zigrezart.
Bikain. Mi esker, media du. Prezi este horrein txuman txuma zuteko. Guazen txumarekin.
Radio Kultura.
Dena amiltzen da zure inguruan.
Puntu eus.
Aspalditinko zirudiena amiltzen da.
Agur entzuleak eta ongi etorri, emankizun berezi honetarat eta hor jada entzun dituzuen azpiko nota horiekin, bo, ideiaren bat baduzue nor gomidatu dugun emankizun berezi honetarako. Txuma Murugarren, egunon, eguerdion, arratsaldeon, edo
dela delako. Kaixo, kaixo, Mikel.
Orduan, lehenik, galdetuko dizut, zure burua orkestea nor da Txuma Murugarren gaur egun, 2026 urtean.
Ba, urte dezente historio kontatzen eman dituen gixago bat. Olaze, askotan ezaten dute Txuma Murugarren musikaria, eta nik nire burua bintzat ez dut. Oso estimo handian dozkan musikariak, eta ez dira nire zelakoak. Nige espezializatu inaiz historia kontatzen esango nuke.
Bai. Egia erran horra parteko bat egiten dut, baina maite duzu, noiz benka, bueno, kontzertuak emaiten dituzularik, maite duzu kantuen artean, hala, piskata, historiak kontatzen.
Bueno, azken bora honetan ez dut, asko hitz egiten kantuen artean, egia esaten maizut, nahikoa, nik uste nahikoa esaten dudala kantuetan, izaten baitira letra sendoak eta trinkoak eta uste dut, ba, dena esatutela.
Horritara, ezagun musika, kantu gintza, kantuak, historia kontatzea ez dela zure, nola erran, ogibidea?
Ez da, ez.
Ogibidea, horritara azteko, sortan ari zaren?
Ni irakasle naiz, euskara irakaslea. Urtiak egin ditu dianeko hortan, eta eskerrak naizela musika bizitzeko behartua. Ze, bueno, gauzak ez da, ez daude bat ere ondo. Azken bola honetan kulturari oro har, baina bueno, musika gabiltzanok ba hoize sufritzen dugu pixka bat zirkuito falta eta askotan ere gauza esan dezagun berri, ez dakit alternatibo esan dezagun, ez dakit nola deitu, ba jendea hurbiltzeko horretarako zea, ez? Bereziagoak diren proposamenetara.
Ala ere, segitzen duzu, sortzen eta kantuak sortzen, noizbinka diskak ateratzen.
Bai, eta horri ere eskerrak, ze, bueno, ba, gauza handia baita aukera hori eukitzea, ez? Eta bai, diskoa atera baldin badutu hain dena lau bat hilabete, esan hortzen jarritzen dugu, abestiak egiten, eta bueno, ba, grine hori badago. Eta, bueno, ba, posten naiz, egizan.
Grinan, oren partetik, zenta, lehenik zure bai. Baitatik atera berden gauza bat, da, ez?
Bai.
Zer da, behar bat, numat zenditzen duzu, behar bat sortzeko, idazteko?
Bueno, ohitura bat, edo lakoa gara lako, ez da, berez, behar bat, zerbait fisiologiko, esango nuke ez dala, ez? Baina, bueno, ohitura da, eta horretara lerratu gara aspaldidanik, eta uste du gure bizitzaren parte eginda hori, eta bide on bat da, barrenean dituzun arkamuiak eta ausnarketak eta hoi guztiak plazaratzeko. Eta, bueno, interesa, neria lehenbizikoa, baina inguruan ere badaukat, ba, jende asko laguntzen hauena, zenbait prozesu guztian, diskoa egiteko prozesuan, kaleratzeko, merkaturatzeko, eta bar guztioitan, eta hoiei ere, ba, eskerran hitz, horren beste urte pasatu ondoren, hor daudelako zorain digen, ez?
Horritarazteko konfinamendu ondoren, ara, ba, diska berezi bat atera zenuela, ez zure sorkuntzekin, baizik eta nazioarteko artista bo, argundi baten bertsioak eginez, eta gainera disko baten bertsioak eginez. Eta gainera horrek bueno, ba, bildu zuen olako arrakastatxo bat errango genuke.
Bai, denek biltze dute arrakastatxo bat. Hori da, ez? Batzun patua hori baita, ez? kritika oso onak, eta beti isilpeko, obekien gordetzen dan isilpekoa, ez? Eta holako gauza patanteak entzuten dira, baina, bueno, gero errealitatean, ba, ez esan nahi ez, eta undergrounda izatea, eta oso ondo dago, oso erromantikoa da, baina hainbat urte underground izan da, ba, azkenean nekatu ere egitetzea, eta nahiko zenuk ez hain underground izatiaz.
Eta atera kanpura eta iguzkia ikusi.
Hoi da, eta ez beti zator gisa ibili.
Hori tarazteko nola ditzen zen, beraz, diska hori?
Gautegia. Zeberes da, Nick Cave-en Nocturama diskoa, nik uste dut Nick Cave-en diskorik eta lirikoena, oinarritua dago gehien bat pianoan, eta Azebes nerekin pianoa jotzen duen lagunak eta biok egin genuen.
Rafa Azebes.
Rafa Azebes, aspaldi, egin genuen aspaldi enkargu bat izan zela medio, eta bon, egin dako lana letrak itzuli egin genituen, eta egokitu abestiak euskaraz abesteko eta zera, eta lan hori guztiaz galtzearen, eta bueno, ba, venga, grabatuko dugu, eta asteburu baten grabatu genuen, oso, nik uste dut oso polit gelditu dan diskoa dala, baina negia da, pixka bat, nire diskoetan, ba, bitxikeria bada, bai.
Eta hor ondoren, hor berriki, beste bat plazaratu zu, nola ditzen da diska hau?
Bai, hemen beharko luke du izena. Eta hemen beharko luke gaina honek badut zirikusia komentatzen ari garenarekin, ez? Beti horren beste urte underground eta zer, eta zerbaiten esperuan, esan nahi baita berehala etorriko dan zerbait, ez? Egindako lanaren ordaina izango dana, eta guztio daukau, ez? Dala musikan edo egin dozun lan batengatik edo zuk uste dozu unibertsuak zor dizun zerbait dala, ez? Eta baino berehala dator hor dago, ez? Zuk merezi dozu hori, ez? Eta guztiok pentsatzen dugu ba, merezi dugula zerbait, baina zer diren gauzak urtea pasatzen direta ez dator ezer, ez? Eta azkenean konturatzen zera inork ez dizula ezer zor. Hori da zure egoaren ilusio bat besterik ez, eta ohitu egin behar zehala, ezer ez dizuten ez zor, ezer ez dela etorriko, eta agian zor zizuten guztia etorri eginda jadaneko, eta ez zera konturatu, beste zerbait espero zenuelako agian, eta badagaraia, ba, pentsatzen jartzeko eta konturatzeko, agian eskuartean daukatzula merezi zenuen hori guztia, ez? Eta ez diozula eman ba, behar besteko garrantzia, ez? Eta horixe, ba, osnarketa horretan, hemen beharko luke tituluak berak adierazten du esperuan duzun hori ez dala etorri oraindik, ez? Eta berantetxia zaudela. Hor badau abesti bat berantetxia izenekoa, lehenbiziko singela izan zena, eta horretaz mintzatzen da, ez? Berantetxita zaudela, horren beste denbora itxaroten eman duzula, eta ia ez dakazu pazientzia gehiago, ez? Baina, litekena da, zor dizuten behar duzun hori eskuartean eukitzea ia da.
Kantuak aipatzen hasi bai gira, prozesatzen dutzut pausa bat egitea, eta lehen kantu baten entzutea, zein aukeratuko zenuke?
Ba, aukeratuko dute Lizar bat abestia. Hau da, Iñigo Aranbarriren poema bat, aspaldiko poema bat, eta daka oso irudi indartsua, ez? Beak poemak esaten du, Lizar bat ernetzen da itsasoaren erdian, ez? Eta horrek ekartzen dizu gotortasuna, ekartzen dizu bakardadea, ekartzen dizu ba, nolabait bizitza honetan daukagun guztia, ez? Eta gainera zure bi lagunek, hemengo bi lankidek, ahotsa jarri zuten eta bain entzungo dugu.
Chantal eta Leila, guazen lizar bat entzutea.
Ernetzen da itxasuaren erdian Lizar bat Ernetzen da itxasuaren erdian Lizar bat Eta mila bestiariotan lertzen Bitxaren arima Eta mila modio ito dara matza Gure bihotza Negarreiken dut zure oinetara Malutetan lokartutako egazti tristea Bizilarrezko ez nia erango duten nodeien Tara Enaiz argi mintzatzen Badaki Eta mila modio ito dara batza Gure bihotzak Zabat ernetzen da itxasuaren erdian Ernetzen da itxasuaren erdian Izar bat Eta mila bestiariotan lertzen Bitxaren arima
Germe de mer au milieu du frêne. Je ne parle pas clairement et je le sais. Nos cœurs sont noyés par tous ces amours.
Lizar bat eta ara Chantal eta Lilaren parte hartze batekin ornun bait
entzuten dena libelean. Oso bitxi gelditu zan, bai, bai, eta eman dio oso personalitatea handia abestiari, euren ahotsak eskerrik asko hemendik.
Eskertzen ditu. Inigo Aranbarri aipatu duzu, uste dut, harreman on bat duzula, Inigo Aranbarri beraz sortzaile idazlearekin.
Bai, 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 bai. Bai, aspaldi ezautzen dugu elkar, eta lagun gisa ibili gira beti, baina inoiz ez dugu egin ezer, ez musikan, ez ezertan, ez? Eta disko honetarako poema hori hautatu nuelarik, eta baneukan beste abesti bat, erdi idatzia neukan, lehenbiziko estrofa neukan, eta leloa ere bai, baina nik luzatu nahi nuen abestia, eta proposatu nion, idaztea beste hiru estrofa, ez? Eta ala segin, nuen, ba hoize, bez? Bibitara, biolok eta oso emaitza politia dala iruditzen zait. Eta gainera, ba, beti ere gustatu izan zate lagunekin lanitea, hori berezia, oso berezia. Nere ibilbide honek eman didan gauzarik ederrena da, ba, ezagutu dudan, bidean ezagutu dudan hainbat jente, hainbat lagun, ez? Eba, ez dakit Angeluntzu esan dezaket Rafa Rueda, esan dezaket Kaitz Hernandez, esan dezaket, ba, mila lagun, ez? Eta zenbat lagundu didaten, eta ze ordu ederrak eta une ederrak pasatu ditugun elkarrekin, ez? Eta, bueno, azkenean, nik uste dut hori dela, lehen komentatzen genuen, agian zortzi zuten hori guztia hor dago, ez? Eta agian hori da, ez? Egin dozun bidea bera dela, eta bidearen edertasun hori, ez? Lagun arteko edertasun handi hori.
Ba, erantzun duzu nire prestatu nuen galdera zen justoki lagunak topatu dituzula zure ibilbidean musikari esker.
Bai.
Eta hor beste gai bat.
Bada beste bat, hemen lagunak ere zeratzen dituena eta ekartzen dituena. Eta uste dut, disko honek hausnarketa bat dauka, urteekin denbora pasatu da, beste egokiera batean nago eta agian atzera begiratzeko eta dauzkazun zor hoiek guztiak kentzeko edo kitatzeko unea heldu dala, ez? Eta hemen gai batzuk oso uste dut horrekin zerikusi handia daukatenak biltzen dira abestietan.
Lehen aipatu duzu hori historiak kontatzea. Maite duzula, hor aipatu dugu, Inigo Aranbarriren testu bat, baina zuk ere maite duzula idazten, sortzen. Errestasun alduzu idazteko, hitzak aurkitzeko, edo bomba, ez dakit nola etortzen den.
Bai, nik uste dut, izaten da egoera animiko bat, ez? Diskurtsoa agertzen da, bea bakarrik. Agian zerbait entzun duzulako, eta ez gai bat, baizik eta sonoritate bat, edo erritmo batek ekartzen zaitu zerbait idaztera, ez? Eta hitzak agertzen dira behi bakarrik, ez dakit, horre, bueno, batzuek frontoian ederki ibiltzeko doaia daukate, eta beste batzuk, ba ez dakit, hitzak iztegitik ateratzeko, eta jartzeko ba, kulunka, ez, abesti batean, edo. Eta bai, niri ezke, asko gustatzen gainera, hitzetan murgiltzea, eta lortu dezakezun emaitza, ba, horrekin jolastea, ez. Eta esate izute, gehienetan, edo askotan, ez gai baten inguruan, edo bai gai baten inguruan, baina ez zerbait erreal esan nahi duzulako, baizik eta margotzen bezala zabiltzalako, ez? Olako zerbait.
Badut irudipen bat berbada bakarrik nire iritzia, edo aurre iritzia izango den, baina hor kantari edo abeslari gehienek hitzak idazten dituztenean sentitzen da olako iluntasunetik edo sufrimendotik idatzitako hitzak direla, adibidez, amodiozko kantu gehienak dira austura baten ondoren edo egoera zail baten ondoren idatzitakoak, arranduzu underground hortan murgindu zaituztela, ez dakitzuk ere iluntasunetik erresago idazten duzunez, edo zoriontasunak ere aukera maten dizunez.
Baina uste dut hori oso erantzun logikoa daukala, ze zu zorion txuzeanean, ez net, momentu bitxanganian zaudenean, animoso, ez duzu behar. Zertarako idatziko zu, ez? Bakarrik nahikoa dakazu disfrutatzearekin, ez? Bizitzak noizean behin emate izun serotonina txute horrekin, ez? Eta orduan, ez zaizu okurritzen, ez daukazu astirik, eta normalean, olako une introspektiboetan, eta hausnarketa momentuetan, eta orduan izaten duzu egokiera hobea, gauza hauek egiteko, ez? Orduan, nik uste dut, ez dalako momentua idazteko ondo zaudenian, gauzak ondo dijoazenian, ez? Eta litekena da zerbait egitea, ez dut esaten ez dozula ezin dela ezer egin, baino errexago ingo duzu bestela. Bai.
Beste kantu bat orkestea, proposatuko dautzut, diskontatik, zein aukeratzen duzu?
Bueno, ba, hirugarren abestia ezer ez da berez. Eta honek hitz egiten du, ba, berez ez dala ezer existitzen edo den bezelakoa, ez? Gure begiek egiten dute azkenean txar edo on.
Ah,
ezer ez da berez entzun dugu hor bon, itzen inguruan solas pare bat egin ditugu gauza initza aipatzen alko ditugu edo berbada aipatuko ditugu berantago enan musikalki ere bon, lehen ez dugu aipatu benan sasoi ilunak taldearekin izan zenuen zure ibilbide astapenaren ba ez dakit urte luzetako ibilbidea eta gero bakarlari gisa beste doinu batzuetara pasatu zinen iduritu zait ez dakit azken urte horietan nikei begin proiektuaz aparte soinu pixka bat motelagoetan murgildu zinela eta ez dakit zergetik banan disko hontan berriz berreskuratu duzulo soinu pixkat ez dakit rockeroagoa kakotzen artean
bai ez dakit rockeroa dan ez Nik eiben hau gautegia baino lehenagoko diskoa singelak entzen badugu horre zerbait gertatzen ari da hor disko txurila hortan zeuden abestia oso, oso lakarrak eta rockeroak ziren ez? Rock iluna bai baina nik egin dudan beti bestaldetikan ze rock hitza oso bauza zabala da, ez? Eta nik ikusten dut nire ibilbidea ba oso modu zer esan koherentea esatean ikuan, baina ez daki koherentea den hitza. Baina bai ez dala horren beste aldatu hasieratik, ez? Naiz eta ni saiatu naizen bide berriak topatzen, ez? Disko honek daukana berezia da ba, egin dugun produkzioa, ez? Soinu elektroniko asko agertzen dira, bateria guztiak dira programatuak, ze berez diskoa etxean sortu da. Abestiak bertan grabatu egin ditut, eta nola bateria bat ezin dudan jarri, ba, egin behar dudana da, ba, bueno, bateria programatuak hori beti ez egin dute. Musikariei proiektuaren lehenbiziko ikuspegia, eta gero behaiek euren instrumentuak ba, hortikan abiatzeko ez. Baina noren honetan esan dut, bueno, ba, zer, hau da nik egiten dudana, berez, berez, hau da, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, hola botako dut, bateria programatuak, bajuak beharrean ba, teklatuak, eta nik etxian dauzkadan elementuekin egindako orea, ez? Eta bai gero Ekeitz Hernandez eta Miguel Ramirez nerekin basua eta gitarra jole ibili direnak urtetan, baina Ekaitzek azkenbora honetan produkzioak eta egiten ditu eta oso sartua dago soinu elektronikoen mundu hortan eta barrez. Eta orduan ba, elkarrekin egin dugun produkzioa izan da gehien bat nik uste dut ba, oso elektronikoa ez. Naiz eta gero diskoa entzuten duzun eta gauza organiko pila bat dauden. Baina ez dago horren beste, benetan, gertatzen dena da, ba bueno, ba, oreka bat topatu dugula, nolabait, edo topatu edo aurkitu dugu, eta nik esango nuke elektronikoena dela. Horregon zan, saiakera bat, egin dela zenbait urte, urte desente, nire anaiaren kotxeko argiak izeneko diskoan, hori Luis Ruiz, Luis Templar zenarekin grabatu nuen, eta horre ere ba, More Music Alemaniako diskografika batek grabatzen zituen talde batzuk La Lipuna eta Mum, eta horiek nahazten zituzten soinu elektronikoak eta organikoak. Eta hori izan zen pausu bat ba, bide horretan, ez? Eta uste dut hau dela bigarren pausu bat hortan. Nik ala ikusten dut. Gero bakizu kanpotik, ba bueno, zuk esaten duzun honek guztiak agian batzuentzat ez dauka inongo zeharik, ez? Beste modu bat ez entzuten. Guztio daukagu belarri bana, bueno, bina, eta horrekin zeratzen dugu bizitza, ez? Kodifikatzen edo dekodifikatzen dugu bizitza.
Eta hor, azken urte horietan, tresnerie, musika tresnean aldetik, tresneriaren aldetik, izegarrizko garapen bat izan da, eta baita ere, horri ordegana hiluak eta aplikazioak softwareak eta beste, orduan raiten duzu, etxetik, azizinela, sortzen. Jostatu alzira edo burua uste ahondiak izan aldira kantuak osatzeko?
Bai, bai, beti ikasten zabiltza. Baina gaur egun dauzkasun aukerak dira izugarriak, ez? Ba, edo zein gauza egin daiteke etxian. Lengo prozesuak luzeak izaten ziren taldearekin ensaioak eta gero grabazioak eta zea. Ez gaur egun disko honetan grabaziorik ez dago. Bueno, grabazioa da etxean egin dudana eta Ekaitzek bere etxean egin duena eta Miguelek bere etxean egin duena eta gero kontauin ditugu. Eta estudioan egin dugun gauza bakarra izan diren asketak, edo bueno, igual grabazio txiki batzuk, ba, ez egit, gitarra punteo bat falta zala hemen, edo hemen ahotsa nere mikrofonoak nahiko txarrak diren ez etxekuak, ba, hemen asko nabaritzen da mikrofonoak ez daukala behar besteko kalitatea eta graba dezagun berriro ahotsa, baina bueno, lako gauza txikiak, gehienak, diskoan entzuten diren gauza gehienak, etxean egindakoak dira, etxean abestuak eta etxeko gitarrak eta etxeko teklatuak eta zera ez. Esaten dizut, pentsatu nuelako, haizu, ba bueno, egin dezagun zintzotasun ariketa bat, eta behira, hau da, honetaraino ematen dit niri buruak, ez?
Eta, divertigarria izan alda?
Bai, 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 divertigarria, oso divertigarria, beti da divertigarria disko bat egitea. Beti da divertigarria eta txundigarria ere, bai, deskubritzen dituzun gauza guztiekin, ez? Eta gero, zuzenetara eramateko disko hau, beste abentura bat izan da, ez? Garai batean joaten ginen amplifikadoreak eta gitarrak eta teklatuak eta denetarik eramaten genuen furgoneta betea, ez? Eta gaur egun, zerakin goaz, aparatu bat da, zerak disparatzeko, grabatutako pista batzuk disparatzeko, amplifikadorea beharrean pedal bat daukazu, amplifikadoren simulatzailea dana, eta bertan dauzkazu 10.000 bai efekto eta bai amplifikadore, eta orduan maletatxo batekin zoaz, ez? Gauzak asko aldatu dira, aldatzen joan dira, eta bueno, pues oso interesgarria da mundu hortan sakontzea egia esan.
Plazerra sortzeko momentuan, eta ez dakit ze plazerra sentitzen duzun proiektua behin bururatu eta diskoa imprimatu ondoren, lasaitasun bat, plazerra?
Bai, ez dakit, plazerra dan, edo behingoz bukatu da, edo lasai aldi bat, edo ez dakit ez, baino bai, sortu bezain laster, ez diozu aurpegia ikusi nahi, gero denborarekin berriz ere adiskidetzen zera egin berri dozunarekin, eta baina hori normala da, ba, denbora baten ibilizaren lako buru belarri horrekin, eta ez dozulako beste zertan pentsatu, ez, eta hainbeste denbora kendu ez da hitza be, bueno, hainbeste denbora emando zu hortan, ba, esen, bueno, ardezagun distantzia pixka bat, ez, baino, bai, ba, gauza bitxia da, nik enuke zergatik analdatuko behintzat sentitzen dana, ez, diskoa eskuetan ikusten duzunean.
Ba, genituzke, o banituzke, 10.000 galdera gehiago, benan, ba, ez dugu, utziko dugu beste, unide batzu dako.
Obe.
Eta galdinen dautzut, ba, azken kantu bat orkestea,
bai.
Zein da, orkestuko zi.
Bai, ba, bigarren singela, atera dena, diskoaren orkestpenetarako, eta izan da, nie naiz, izena du. Aranbarrirekin bibitara ingenuen, eskubitara ingenuen, letra eta hasierako abestia da, eta diskoan aurkituko dena, ba nolabait aldarrikatzen du, ez? Eta lehenbiziko esaldia da, nie naiz poeta, ni arakina naiz, ez? Ba, holako bitasunetan oinarritzen da abestia, zer naiz eta zere naizen, zer izan nahi nuen eta zere naizen, ez? Lehen komentatu dugun gaiarekin, hemen beharko luke horrekin zerbait zor dizute, ez zara izan behar zinena eta hoi dena, ez, lukubrazioi guztiak, ba, zer naizen eta zer izan nahi nuen horren arteko leia.
oso kantu lortua, ni asko gustatzen zaidana.
Eskerrik asko.
Eta, ba, horrekin bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
Oso ondo.
Mi eskertxuma, gure estudiorat jenik.
Zuei.
Eta laster arte.
Laster arte, bai, aur.
Radio Cultura. .eus.
Ara, eta oroitarazten dut, Txumamuru garrenen azken dizka, hemen berko luke deitzen dela. Eta ara, ba, osorik entzuteko ba, placer ahondia beraz hartu dut, beraz komidatzen zaituztet, zuek ere osorik entzutea. Beñadin,
bai.
Zuri kantua.
Eni kantua. Ez dukenea, bai. Baina iparra girena.
Zuke aukeratu duzun kantua.
Bai. Barragir jauna, eta bere espezialista, Gontzal Mendibil.
Gontzal Mendibil, ez bedi galdu euskara guazena.
Gure euskera eder maitea, galtzen gaur degu ikusten. Euskaldun onak harritzeko da, nola ez diran lotxatzen. Larra mendirik astarloarik, ez da gehiago aipatzen. Ez da utxegin handiagorik ondo badegu pentsatzen. Galdu dira de ohitura ona, galdu badegu euskera. Ola bagaude eun urte barru, galdu da gure izena. Erroa izkibel ziran bezela, erakusterik aurrez da. Gure euskera aigatzen bada, gure euskaldunak ezkera. Nola isildu eta barkatu, etorkizunen kondaira. Arrazoiakin esango digu, nundira zuen ohitura. Damu dute bai gaur euskalduna, lotxa pizka bat dutena. Aspaldi esan duten bezela, gizoni jakintxuena. Dala Parisen eta Londresen, jakintxu asko badira. Euskerazko liburu zarren, ondoren imitzen dira. Horna Luziano Principe Naia, orain gure tardeguna. Euskera zare bikain bikaina, jakin txuetan apirena.
Gontzal Mendibil ez bedi galdu euskara hor bere garaian kantu hau idatzi zuelarik erraiten du egun urte barru euskara desartua izanen dela.
Ezen, hala, ezen zientifiko bat, eta niko ez da. Zutuk martxan. Bai. Ba, pasatu edo,
eh? Eta bai.
Futu, ibarregir, hala, ezen zientifiko bat. Eta hobe.
Eta hobe, bai. Prezira gure bai. Gorko azken esaldiaren bai, gako.
Gira, hala, Paragirek egin zitian petioak. Hala, hori adibidez. Eta aipatuko dugu Paulo Coelho.
Oh.
Zagutzen duk?
Bai, 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 bai. Besteak beste.
Enakien batele.
Bere liburu doen lebarri famaratu netariko bat Paulo Coelho-ren.
Berba. Nik zagutzen dut Jone Bordato. Bako txak berea. Behin baino gehiagotan errepikatutako makura ez da huts egitea. Aukera bat da.
Eta bai.
Paolo. Akibista.
Paolo.
Aupa.
Mi esker benia dit.
Ezagutzen du pino?
Ha, behar bat, zakit.
Izan huts.
Ezan jo.
Asteon.
Asteon bat deneri.
Radio Cultura .eus